ናይ ኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ አቶ ለማ መገርሳ ሐዊሱን ሰለስተ አባላቱ ካብ አባልነት ማዕከላይ ኮሚቴ ብግዚያዊነት መእጋዱ ገሊጹ። ለእነነት ህግ ድዘይ ዝኾነ ይኹን አፈላላይ ግብራዊ ክኸውን ምስራሕውን ሓደ ዓብዪ ውሳነ ምዃኑ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ናይቲ ውድብ አቶ ታየ ደንደአ አፍሊጦም። መለስካቸው ኣምሃ ዝረአኾ ጸብጻብ ምንያፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ቅድሚ ክልተ ዓመታት ኣብ ውሽጢ ኣመራርሓ ኢህወደግ ብምስጓም ለውጢ ህቡብ ዝነበሩ ኣቶ ለማ መገርሳ ሓዊሱ፣ ወይዘሮ ጠይባ ሓሰንን ዶክተር ምልኬሳ ሚዳጋን እቲ ጉባኤ ኣብቲ ዘካየዶ ገምጋምን ዝገበሮ ውሳነን ካብ ኣባልነቶም ኣጊድዎም ኣሎም። ካብ 2013 ነሓሰ 2012 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ ጉባኤ ላዕለዎት ኣመራርሓ ፓርቲ ብልጽግና ክልል ኦሮሚያ ኣብ ዘካየዶ ገምጋም ኣመልኪቶም ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ርክብ ህዝቢ እቲ ፓርቲ ኣቶ ታየ ደንደአ ከምዚ ኢሎም፦
በለውጥ ሂደት የመጡ ምርታዎችን የገምግመናል። እንደ ተግዳሮት የሆኑ ለውጡን ወደኋላ የሚጎትቱ ለሀገርን አደጋ ጉዳዮችንም በዛው ልክ ገምግመናል።
ኣብቲ ኸይዲ ለውጢ ዝመፁ ኣወንታዊ ዝላታት ገምጊምና ኢና። ከም ብድሆ ዝኾኑ ነቲ ለውጢ ንድሕሪ ዝጎቱ ንሃገር ሓደጋ ዝኾኑ ጉዳያት እውን ብኡ ልክዕ ገምጊምና ኢና። እዞም ሓደጋታት ኣብ ክልተ ኢና ፈሊናዮም። እቲ ቀዳማይ ግዳማዊ ብድሆ እዩ ኢልና ኣለና። ብደረጃ ክልልን ሃገርን ሰላም ከይህሉ ሓድነት ዜጋታት ከይጠናኸር ብደረጃ ሰበኻን ግብርን ዝግለፁ ሓያለ ፀገማት ነይሮም እዮም። ነዚ ፀገም ብቐንዱ ዝመርሕዎ ዝነበሩ ብሓደ ወገን ሕወሓት፣ ብካልእ ወገን ከዓ ብመንፅር ክልልና ኦነግ ሸኔ ዝበሃል ኣሎም። ነቲ ዝጀመርናዮ ጉዕዞ ዲሞክራሲን ብልፅግናን ዓብዪ ብድሆ እዮም ነይሮም ኢሎም ኣቶ ታየ። ኣቶ ታየ ደንደአ ወሲኾም ውሽጣዊ ፀገማት እቲ ጉባኤ ዝረኣዮም ዝበልዎ ብሓደ ወገን ብኣመለካኽታን ብግብርን ካብ ምስ ብልፅግና ምስ ካልኦት ተፃረርቲ ሓይልታት ዝተሰለፉን ዝተሳተፉን ኣባላት ካብ ቀበለ ጀሚሩ ክሳዕ ላዕለዋይ መሓወር እቲ ፓርቲ ከም ዘለዉ ተገምጊሙ እዩ። ስርቅን ብልሽውናን ኣብ ዝተፈላለየ ብርኪ ንክጋፋሕ ዝገበሩ ከም ዘለውን ዝተዋህቦም ሓላፍነት ዘይፍፅሙን ሕብረተሰብ ከማርር ዝገብሩን ኣለው እዮም ድሕሪ ምባል ካልኦት ውሳነታት እውን ከም ዝሓለፉ ብምግላፅ ላዕለዋይነት ሕግ ዲ ዓብይ ንእሽተይ ፖለቲከኛ ተቃዋሚ በዓል ስልጣን ከይፈለየ ሕጊ ዝጠሓሰ ኣካይዳ እንተሎ ላዕለዋይነት ሕጊ ክትግበር እቲ ጉባኤ ወሲኑ ኢሎም ክብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎም።
ነመስግን ምንያ ኣብ ዘረባና ካብ ሰበስልጣን ተኣጊዶም ናይ ዝተባሃሉ ርእቶ ንምርካብ ዝተገብረ ፈተና ኣይተዓወተን። ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ንዝቐረበ ተደጋጋሚ ክሲ ሓላፊት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ወይዘሮ ርያ ካሳት ከም ዝበለ ክሲ ዘቕርቡ ንክልሎም ከምሓድሩ ዘይኽእሉ ኣካላት ዝህብዎ ምስምስ እዩ ክብላ ኣብዝሓለፈ መልሲ ሂበን ነይረን።